njokanjal foga leena na ngilo xayna sere radio mek indef mek na Angleterre xay koy makay re ndjay mu jelo anina dije mak inqur mek koyo kenaroma ko xa andone ay xayo no xa na commerce me tam television na andone mek genu na Senegal teno biya keleman djouf gen mek na Senegal ne mbika rek ngadjin te asimnir fo fogole ala in ten refuan
o fogole sibna wonu wonu la godum fo se bangolum mi piya clément djouf ne em ref jeune commerçante piya clément djouf agen aso bem na région de fateka fogu ñoar fi fo bes
ya est ce waga ino lay me bero no nu côté étude ne fu kebe ko nga nu commerce in kaga
sa te fa ya lorum ma mes mes yar aham tarif mu fa maga fa ten jangit maga primaire bo djeg entrant en 6ème som secondaire dakar me bes maga jangtu bo djeg bfm sokoy mu haja cangale so be sa bekam na commerce ne tawé tan état mo metal magasin mu sax magasin ingénieur
mais xata o haja cang pourquoi
fel iram koy apa fel iram apa bon vraiment pour dire pour lay ndigal rek fel iram vraiment ten tax ubé sa bu jandé fel iram tawé tan magasin a motive am na commerce ne
xaye a djiga wa anone fokit a fa den classe te djeg histoire na anone nu mosa na ñew wala o ga den den def nu lakas wo ref nu commerce ne
histoire i a djiga ka a djiga boyu ka anone ka frappé am a djiga une fi yo ha anone mom ka bug am tellement abuga bo un jour injek problème bob mu ko yene mu ko djuma koy ta wax wa et par la suite itako adjego ha fokat na in adjego ha jaxasene in dal bo ignore après tige ka marqué am quoi kabar bom bin den wasno ken hak ya mo ha adone ko ko mu ko ta taxo toga waxo ga bisok bom bin na aussi c'est pas facile yobe ko djegi kaga marqué ha ma pas sax te koy mu djaha bo dom histoire naga yenta marié a yegidu après yenta marié d'abord paré so mo yegé a marié a tige do mam trop sax bo xaye kam le bat wat
bo xaye kat do ma dan la nu ndike xaye koy ten def fo kenar in ndaka ingar ka maga anone ten refu maga nu saxnu no sobe ndax waga in maga o gran tamarefu na fatik ndax côté activité de développement djega ka djegna maga ou bien association ki ane ambe ono
djega développement puisque indique e courant indique ta courant kaga rek développement yo djega association aussi des jeunes ressortissants de sobe tous les jeunes ressortissants d'ailleurs même dimanche passé indique réunion man a saint maurice de guedjoy maga indique maga réunion kay organiser à des manifestations haware organiser à des dons de sang tout et tout
côté rew way tam est ce que djega ka anone activité association ken def na maga ou bien groupement féminine ken def na maga ndax djega nuko ané ambe ono xaten wala kaga dawiroté no fiya sak
kaga mum jay mum fiya sak mais ga ab la ndiga ding dal djega yow ding ka anone gambia ten légume ambia ten légume andata ten les femmes là
dakar fum mana ante def saté fa xaref différence
djega différence koy djega différence puisque mi mom djega différence pa parce que mené connexion ka mojo yob ndika ndiga connexion mojo yob les manger tu vois tamana aussi des fois ko ndiga problème djik lenke c'est ça
hay mec nek anone wexé refa rifisque bon wexa maga yo no xa no commerce à part commerce né est ce que djega la kaska né wé no xa
djega am la kaska am yo no ha mo vraiment puisque mi mo comme ya ci sop comme je le dis quand je veux des fois comme faire décoration cérémonie comme faire décoration cérémonie pour les amis comme binda série des émissions télévisées comme organiser aussi des événements de divertissement pour la ville de Rifisque aussi à Rio Vakouf bugam quand la café là j'aimerais vraiment aussi être animatrice j'aime bien des fois je fais des petites publicités pour les jeunes là pour des khawaré petit et tout et ça comme faire plus c'est mayu café là da milena café là trop j'ai écrit des émissions et protégé même
tu waga garfa in nu ken andou nay waxe fiyan we ka binda série ka jangine côté cinématographique ou bien mo fay nek rek binda waga ino lay technique fe o binta fu série ni andou nay xaye waga ino expliquer nam bintano fu suite fe
ah mi mom kam mo fa mo je khalat dig rek bindine na la commencé tu binda série ni mom ane l'argent ne fait pas le bonheur j'ai déjà protégé aussi des émissions ben lek nen el reality en dil la kas nen el leur élu kam mo fa khalata nen rek bindine aussi rek protéger équipe
wa mais waga ino gran no émission ke parce que émission nu ga on carte djiga ke tan xoytel concept émission ke bindona est ce que waga teno garvein expliquer une concept neneko xaref aussi tam angle de traitement
reality en dil mom nanano ané ya reality ya dil dedans vu que ndiki mom keneke ka may comment dire wena naxé a ka may té taxou djégi idénaga parce que comme mom magasin s mi fo bs surtout mom mi so mo halat bou lé wa bs gar aga so halat sé rek mom nama dem o rit ka yaakaar nga na ma réagir it kaa na ma xaalay ko xam comment kay kaaga taxum fi réati indil dans réati indil chaque émission une nouvelle victime prise au piège il essaie ka suta les choses kay aduna ye ka das ka feña a part quoi tego kin dil ya ten wine antenne wine njalten wine par exemple dal au xaye je suis dans le milieu de comme fi transaction des wari des orange money et tout diki okina gar nga moro envoie 100,000 francs a jo hanga gar nga la ma fi anam envoie um fi envoie ba pare valider to hiram halise adai ko ay sanka ga mi waga mo perte parce que waga récupérer une autre chose wa taraf dil na la tego ga xaba kaga rek reati endilo ala blanga ne cho xam tala cho hawo par wa katim ten tik yam valider am transaction ne ba pare kaga somo c'est de suta ken lakuna ki ala yu de ga ñewano yo te wit mayu sous forme de dir dal xoto ki te gi dil mais de dir naga aussi il faut xay essayer ando haga a part on aura bien des informations pour bien maîtriser notre victime tu vois pour être nan imbika bo mo ñu ciuk na imbika wo mo ñu tax ta four ou autre chose c'est ça réalité dil
d'accord ingarnu côté décoration kaga fop la yaye nu commencement of sobay rek fi yoxe ndax ajega ka anone waxe jangaten pour wax fi décoration parce ajega des mélange de couleurs ka anone anduna deug deug am ba di da nga maga xane lay est ce waxe professionnel lo nu kek te yono
mi koy décoration ke bi ka xamaten carré o djeg o artiste ka fi ogu mariage te moye ke mbod e naga mlé mi koy xam djengout fi adine décoration vu que meta guen la ajega salle kamo kayo xam jeug nga jeug des tissus rek xam wago fi ene décoration um rokna internet ne tapé décoration mariage d'état et tout après koy um ret jeug wit mais ça arrêté taxou kaga taxou fi ta décoration okina jeug nga mariage akoya fi ene décoration mais j'ai pas encore tous les matériels tabit c'est ça
ka xap dino xan winé ou bien le fais gratuitement
je fais gratuitement parce que ce sont des amis vraiment parce que ten jeugé moyen ten taxou même jeug wit bo bugatine bo fi yatan
Alors na imbika rek nga jinté soufflé quelques minutes que ande fokki gi mo fnu gigim serer we wala gigim fallé
Ousignol
d'accord inangilo xo morceling na Ousignol bato ngarnu kenar ino xé xayé
Okay.
Merci ya karama musical ya fela trop une bug andre ka khataru o sunjola refo ki gima
sunjol ke mo jaxum fe te lu fi ka jank ku ta gima rek ko nan gilo ngan ka refa ndigil ka gima bo ceko yuf quoi ofoge o agima quoi ke o ñowa agima nan ka taxu sunjola fela trop sax
ok ingar no veri fisk refo xaye en tant que jeune o refri fisk o bugo yo no maga no côté événement est ce wa ga ino garnu événement ni anone organiser ano nam organiser ano fu xaye ndax waxe préparer an ou bien
événement ni ça était bien puisque mi mom kam bu kené kam bu affaire organisation rio vakouf ci am idée depuis 2 ans on bidin protéger mais j'avais pas les moyens pour commencer mais comme jik la bi essayer dam tangam dem fi kené dama mi damit kilo de ba do bu commencer ah ko fi na hof wi de ka wa gal ko ka wa gérona na ko ba setu rio vako fane c'est un événement de divertissement pour la ville de Rufus vu que Rufus aussi refait Dakar kay passa pour moudik we dan jega Dakar oublé pourquoi pas écrire na ko événement mais que de Rufus la commencer tout bind affiche kemi pitrak kemi wat parrain ren mon parrain lañ djeg um wat parrain préparer tous affiche kemi préparer fiche description ke fop faire passer la pub de Joko FM rabé publicité aussi pour tigayacho information fena wan dal mais aussi ayokit a visibilité ayokit a parce que may ewin tellement tout fils amak ba aga mojo magit naga aga mojo si naga mais ren aussi may préparer en appart may préparer an avec des partenaires aussi
d'accord bon ka layewé ka fi ondek pour maga djégé événement to gaay kan de tégu mboudlan ka o miñu lakas o bugnu fi pour refresque ka rek ref o objectif fa wala a djéga ka laqo ina alangala
ka gëna objectif mi kam buga bu kaga ay fétine o mbacin kenen kam bugin kam foko togu sax xaté man no nga hay foko talé ndambe tia jangna den la ya dené kené foké né parce que aussi rédé o mbacc som rédé o mbacc rédé mi som adjik ak culture générale adjik ak culture générale adjik rubrique na aussi actual redo kay ngo togu actual te jegna dans la semaine so intaga dimanche une comme petit journal pour khar so anyangala a tête ajeg akago aussi jegim ten benen pensée parce que aussi adop trop quoi parce que j'avais pas de patte je travaille tout coup abdou mom bekin ten tu vois coup jalo do bekin ten oga ga ki le jikwa so ko jikko ne pour jeg rek ka be ko la ten pour tawago réussir
est-ce que environ waga ino lay pour nous investir o ten
amaya de ah mi koy vraiment ko tala gam comme djou ten problème parce que be escalou ga bo djiga événement bo fi a bilan
budgetiser
de te mi ko kam le go fi ga budget fe kon kam dit ka bo akki mo rok ten ga nga xal sa tamay kam le ka hi ke wa git mo fi be kam ko fi ay ko djeg ma djeg ko mbekin ten ko djeg ma djeg lijeento ma lijeent rek ko mbekin ten ok do xoya nga ma lamé um garbe kin ten rapide ken ko do école le aussi kam ban elo ten école le choxet am rek pour rapide courant fe be kam ban elo ten rek c'était gratuit djiji rab do gum fo bash ke yin ken yin
d'accord. Alors ingar no maga refisque wexe ñowa maga la yaye côté événementiel ayok ta maga na refisque aussi est ce que jega la kaska anone awara maga jek to jege wala ka anne a jega maga to ga ino mbiño la kas
kaga mom manke o maga ke fi ma fi maga kaga manke o maga parce que a jega ha fi ogna kaga mais par anes ko le refi ogul par année scolaire a fi yogu te to umjagu jegu ide raga depuis anda rectangle fils depuis 2014 tokh bu maga diga inu maga mof ga inu maga bindin koy so protéger commencer en fagon fagon fa tren aussi ngi may wajalam
d'accord alors ingar nu ki anonté defu emploi des jeunes parce que yal sahlé te ref président de la république avant te khota sahlé en 2012 kate la yé garanga dal xana abiya qoraqé te bando nga ki dal xana djégo tialel ndayitam we djég en gor xana djég gor we djég en rew djég rew ka ga ref o ka ané ten ref o campagneum yété gar na koy promettre mé ki xana fi emploi fa ané kar machallah inga amen auxiliaire we anone de non defu ASPK inga amen aussi tam yu abiya tew la xassa né vraiment ambe ndiala no société yoxé xaye côté emploi nam ga tanu côté Sénégal
añaka añaké ce que je dis añaka añaké Anyaka, parce que koga a jeune ke aussi ajega la plupart des jeunes aussi mbugé chalel c'est ce que je me dis il préfère quoi mof rek lay djigim chalel comme ça mof lay djigim chalel il faut chercher pour avoir il faut chercher pour avoir il faut non, on a des idées dans nos têtes indega khalat ka aduna imbaga soutine njalit tu vois moi des fois comme mofa khalatik un jour comme jang bds comme jang kene khaso hasso fo bac fo mad kam ci ka mad fa mayu congeler il comprendre so jang hasso be sa xeyna jawin xelal ba tafel wala hakase jikwante to kam fi in jikwan kam su tete 100% ka gar chalé lo wi le gangé fa chalé c'est ça le problème des jeunes wi le gangé fa chalé il faut pas les kené wagi warin mo fi kené ko ran mo fi ko ga awa non ils sont pas du pays ganga ra sénégal ambiaten ka anone ga jiga khas mais sénégal ga sédano bi c'est ça faut pas avoir honte de faire ça. Tu vois, quand comme je quand comme surtout dans Dakar, il n'a pas encore été jeté. Moi je cherche, mais comme je quand il faut pas avoir honte de tout ce qui est galata quoi. C'est ce que je dis tout le temps aux jeunes. Wagner le jackboy jette fait, mais back so wagner les mots les jigim challenge. Il faut créer un projet. Par à quel point dans la jungle va. Je crois que chaque jour 1000 francs, ça. Quel cas quand je m'en fallait. Il faut aussi
d'accord, mais aussi au Jang, bo djeg bagof djeg defemof djeg certificat of ref djiko xa ba ko lay kaga est ce que kaga aussi tam ten tax o janga
ok kaga tax o janga mais aussi djegiro ana djega fudiro waga déposer kana chunga xafiya lakas pourquoi pas djiko ka les entreprises djega entreprise ka aduna mené korta baga da choxo les trucs prix en gros o djiko ka tin ala tanda o djega lakas tay mo djimof les kana galof djega fulim tan rek mof. C'est ça, mais c'est ma gamme qui a l'air.
D'accord. Mais aussi, quand tu es venu pour avoir un emploi, des fois aussi, tu as branlé à l'école. Tu as dit Gimano ou Gimano?
Gimano, oui. Je suis dit Gimano. Gimano, je ne sais pas parce que l'émission qui est venu, quand tu as branlé à l'école, tu as dit que tu as branlé à l'école. Je suis dit Gimano. Branlé, je suis venu au Sénégal. Je suis venu à commencer, mais réaliser un deal fait, mais. Quand on a déposé sponsoring, mais bon, il y a un bon fait. Il y a un bon fait. Il y a un bon fait aussi. Il y a un bon fait au Sénégal. Il y a un agogo.
Il y a un agogo. Il y a un agogo. Il y a un agogo. Il y a une émission qui est en train de se faire. Je suis en train de animer une émission. Il y a un téléphone qui est en train de se faire. Il y a aussi une activité qui est en train de se faire. A saku ma ref nu ko anone rek e apindo ten andu serio teref tele telefilm wala la kasa reyo no xaten da itam activite mayu xey no xaten xey ko ten defo kenar in nu emission nu kirinen galne nu radio lek an ten defo serio radio indef mek nek na Angleterre ingar nu kek anone aussi tam bondik nu jeunesse ne ka i indeste ka maga des fois o ga wa anone xey bon njangero aussi njegero metier kaga xala yana den wala nu parents kay wala non
des fois la parents kay des fois no ino parce que mi mom mi bug eru besrat ba ade bug yib ab yana magasin bi quoi c'est ça
regretter ak taxo nga xajo ciang wala regretter
non regretter ino mom vraiment des fois rek nga anga les jeunes là we def la université djeg liberté lenke to djegirum comme la um an anga dem djeg bo djeg be kene bac waga bo université toar ta bo fala xaba des fois aussi comme regretter mais regretter inum dal par rapport de challenge ou autre chose parce que comme halata des choses wa adona yi den fango den halat ki nak da jega aussi ben application je sais pas car créer au ba da da fuyé comme par exemple surtout wa nga djeg ka dabo ga bo djeg refero en mesure xoy téléphone ko djeg ko djeg numéro nak ki do ha adona yi comme par exemple djeg numéro na bs enregistré binten papa fi une capture d'écran ou fi nga capture d'écran bo paré ou fi écran de verrouillage téléphone lami afi nga yena nga at na at tiga dama nga bo agi bo chak portable ko gara nga bus portable ko ga andi wona bs wa ga do xoy facilement sans au déverrouiller portable lami quoi c'est ça mais ka lu chez YouTube lami sax
d'accord mais ka nga pourquoi o réfléchir une bo fiine xataxul
kabr tu saté fa det kam es koy vu que mi mom comme mata bs bo comme bugin bo mata bs asa um jogo changer a portable aussi um det portable fop ga iba bs mune wa mune photo ke ga im tena bs so koy aso enregistre am numéro de tel so be tel photo um ni koy tel khotum kaga fi une capture patana bs numéro ne en même temps fi une capture d'écran so xajin no kene na galerie fudal fudal so ko le kene dem ja ngal fi agal portable mi écran de verrouillage portable bi sama nga ndik o kina gis nga pour arrêter ko kino pax rek aw nga xamo choxtel facilement da nga xotta du fi une capture d'écran fi une écran de verrouillage portable mi xajin len la ga dem o so yene ha do ba Dakar koy ou fi une vidéo partager avec sur ma page Facebook fi une sama chaîne YouTube.
D'accord. Mais kaga est-ce que ajega wa anone ay njiri ño xawten wala ga afi lo xana xoya nga law ngay kek fiona vraiment ga am jeno njiri.
Ii mais surtout nak les proches parce que vidéo né aussi Sénégal mo aussi wangé kou fi on wa gé sio comprendre mais ce sont les proches que na la xamal sauvé ahamo wala les amis et tout mais djégué inconnu la xoya xula xam mo vraiment pour la xam affaire application affaire ken créé wu.
D'accord. Ingarnu kek refona te refo serer xaye ciosan no serer nam ka tano ndax akama te ref ina bundiki wala a commencer a moa
ciosan serer a djé ko to kata disparaître na djé kata disparaître na
parce que luma a disparaître
a djé wa adonay gambagno ala yata a serer c'est ça le problème gambagna ta la serer ambagno bi yata nga nga ngola a serer ça da changer yo la kata yo a serer mbam bugue yo ande serer defu yo parents que aussi adjega tel part des responsabilités parce que je pas concevoir djego bi sa kala la kala olof tare ho serer parce que mom bugu do sama dérange mbir il bi sa olof serer la kaid bugue la kala olof sa tatafoux.
D'accord mais côté la ganaga wi anone njabero la ka serer pour xaro problème ki xaro deug deug
complexe rek kaga so mo de ko complexe refé le serer to bi mom gayum ka farj na lo serer rek bo ki da waro afa la ka serer parce que imbo gono race ne mojna normal mere on est digne machallah on est intelligent mo retourna mene Sénégal les chefs d'entreprise ay serer rek la plupart rek serer defayo donc bi mom je suis fier d'être serer et ça fait plaisir même en parler l'air de ça me fait très plaisir de le faire.
D'accord etan kanane goudi lay serer jom serer tialel serer xassan nga da nga ba dam rek faga nda xay oga serer we dembia au contraire ndax kaga ananga ngo fela
mais musala mo fel ka choqué aham d'ailleurs même ko refa Facebook fe sax zoum khassale yam ko la nga tik serer rek winel kam fe mo suta wagit mo supporter quoi ak federam dara federam mo vraiment mais Sénégal winel garit ba bogaté in serer bo mom del fop ma sit ilan defu xou to talé serer serer yi wa adon de indi fe sax ma sit den il se permet alé ki de serer serer comme ça ça me dérange mais aussi léda rek mi dal vrai mi dem mom kam xassale tay souvent mom kaga mom.
D'accord Pia en tant que jeune ndax wexe yo no xana politique wala yo no xaf lero ten
kam fuka tel ten may koy kam lel defa gari fuk mena gari fu instant ke mom may hay pastef hay pastef et je suis chargé de l'organisation du chargé de l'organisation parce que c'est le pastef de cet état corifisque aga fuku.
D'accord mais est-ce que waga ino garan no election ke mbafna nam no organiser tegu no pastef
ah haya ndimle a o leader il rek parce que ten aussi refé ha alone ka djik khalis wa tax tank khotar ka fien wi ne gandam la ndem ka in cotiser anan pour bi anin meeting bi ke les choses la bi anin ba anin de kene dal des personnes dal ka cotiser a ka khalis dal de ka ten anday okki do xalone ka politika so be ka dan halisten woko jigaati do ñuxur ba rafa ngay ka xota xal sa ciox ak digelo ka layo da ka bu ñu fet da pasté mi kaga bu ñu xamo fet da pasté woko jego ñuxur ten forcé ko la ya mais rafa nga ko xoti ten na xota xal sa ciox ak ku bëggo dara ko fiyen kat ku ta bëggo dara ko fiyen kat kaga mom mu jaxo fet da pasté na be ka ten xal in da ide in ka alo kaga mu jaxo fet da pasté
bon kaga am maya kam Sénégal o xou débuter na né rek ko débuter ta djégé o xa anone commencé à to wi né cotiser ani rang même Macky Sall sax o mo fa nga fu directeur denké kéna la yango yéré commencé à dénou mbat négo a cotiser à 10000 nda xay andé ta nga bandé fo président est-ce que xana mbéta ndox ka anone ñu né mbié ka
ah am mbéta ndox nga rek nga djadé ya mo kin rek ref ka am mbéta ndox nga ki tax ré topin mom ki tax indi pasteur tanef ke talaya no discours ke ten ke ta fi asad digil le talay tan kaga tax wi le topine mais tanga aussi ba change inga jen rek parce que mi mom il mom digil tax i topine ko dara sax la plupart du jeune la yaye o la dem de bart nak ka elogu sax batarat na ba aliye fo lakas e ngaj kat parce que ce sont tous kene kene même kene kayo da système ne ñun fop même système yo te ten ka bu gara changer système ne comprendre da tanga ko ba bu gara kam système ino inga jit.
D'accord. Mais ten comme système mère ou comme système né té na ref ou
wa tan koy ajub ah fa adin tan taxto sutu asutu bugo changer système na
d'accord mais sonko sonko xaye ingara nga xataxu o mojo dama sonko parce que il y a beaucoup de jeunes wala nga rek des systèmes na systèmes mais kam fa anero sax and def sonko
parce que comme discours que ta fi yayo kam bugo ga changer système de faut que metare et ina ref andaye un peu de malade do asutu maga iam ke dam bug una bi not bugi ref ndax to sutu un peu de ben em asutu koy
côté layna
I ana o kinno ke leona ina wa ina maglo damit parce que i matran bo bago dem ndax ke ta lakene mais ke ta layna taxu ta convaincre convaincre in jeune ne tax i topati djou
d'accord mais xeye ten fo xoxum sonko élection ke ke mbafna gaa ke anona ye roga fi vraiment 3ème a djangu ndax kaga pour nono surprise on anoun ou bien ni ngay ten o donné
indiga te mi mom vraiment djigim te demel kam contente parce que c'est la première fois ta présenter au ha élection présidentielle a djeg kaga imbaga yakare xana jangine yam aussi carte go débuter ah ay go débuter à ten miñé kay moj ka magnifier mojo ndial rek mojo convaincre la jeunesse comprendre pour indako indef président rek changer système né
d'accord pour nous def président changer système né xay koy piya ten refo o kenarin mais piya kay ngar ka nu ke kanone bondik na sonko i ndesseka xaye layam ke taxna nu soazirinin kaga nu laya aussi tam mais andone nu mbadida maga foten ndax instant nek Macky Sall akoy anga sonko pour te afok nu gouvernement fe ka continue ka foten wala
il continue que foten à mon avis pour gimé son compte d'après que talew na fo bo tax wi nek atapino yo ta topa Macky parce que ten ka bugo changer système le tam Macky ka ref do système ne donc son ko mom ingalaté sa ta nomtu traitement Macky pour afokatu foten ak mom ingalaté dal mom afia ngal aussi abeta it do ha ingajit yam système tax imbok do système ne mom taxé indet fo son ko ka bugo changer système ne ten tax indok na ten
d'accord alors ka bugo changer système ne ken taxo i yone foten nam nga to jeune ki andone xaye mo politicien ki ngoyit na rek di andet mo de layit na aussi tam no côté violence de andet ay yone taga foten ndax wo yone fa den de
yone foten ten de den mom les jeunes la mom des fois kam la dené xa taxo na ngeen def le chira parce que mit aucune war rat ki xolan ko kin ta mof den fo fami mom kaga mi mo xalatino mais aussi des fois comme nel il est on na rek problème employé rek yam ko dagal galé garé rob don 100000 francs vietnam ké bom o gi bagué rog rek te djé grongor rek xaro topi kaga yo rek mais a djiga wa adna mom nga laté genre ké mi mom djouf melé fene mom xalatinu vraiment
d'accord merci beaucoup Pia indoko ndik rek na politique parce que je n'aurais foto istamna lay in position actuellement mais na Sénégal Pia xay ingar nu ke kanante defu gigim serer we ka detaay xay den fa xox den ref nga ay akima ka njegna solo ambe mbiyano mais pour de avancer au ala ci ref ka ane problème ref na den ndax wena ngima yo ou bien ino serer we yo xataxon
comme ande yam ke dangima ka leer ke dangima la djega wala ne comme ne ta refit na no wala fo rek djega wala ngima ka fa fel na ka alona ka yi ka fiya bata in yif djega ka wa aduna ngime kaga donc imba ga ngota den nan gilwa den si bo sen lo hay men usu ndolo hay men wa den fo mi vraiment mom kam nan gilwa den mom
d'accord mais kan nan gilo ha den mais o deta nga den fo xox den mbaka nga yo pour te may mbout den pour te may problème pour de ngeg aussi tam ne ga ta la kaswe a ngega concert ka anone xana ngota ten khalis fo may tam c'est rare
et ki tax na koy tarfi naga parce que den serer we in serer nan gilwa den Sénégal refé ka wa fop refé fop na la ka serer refé fop aussi na nuyo a serer anda ka gare donc den mbaka nga tik den serer we nan det ka yo wala serer we ambu khare dina bislu wader aussi den aussi gambaro wa gafi ana wa gala ka olof to fi ina pamba serer ka ga yamba na et la ka olof ina pamba serer pour attirer winwe parce que winwe aussi ne ga gan ambu ga akita te le olof la ambu ga akita trop parce que man boy organiser akita olof ke da mo ya may maga ay da mo da ko et da mbi tan rek da
denje mo moderniser
a moderniser ino yo ambiya nga no attirer ten fop parce que winwe mom ambu ga akita mom vraiment ko la tale ma dama beug ay guitar ko na ko tale mi kam beug guitar bo orta ta o jiga ta ga bisaf mais den aussi amaga nga aya ci oka amba kata tena olof comprendre amago attiré olof fe da bago bok te tan gi lu wara yo
d'accord d'habitude en nuy bi na émission a jega wa ana la yaye serer we ndam tirne jeg ina kam den solidarité jegate ndax pia ka sat gin kan wala ka lay ka den ha
ah we ndam a jega wa ndam tira kam den a jega wa ndam tirne na kam den kaga mom refe question serer que pop serer som kaga mom fopo xur na no xéñof kéno no xéñof waago sut comprendre parce que aussi waaga refo serer dibla a serer waaga refo serer aussi xéñof kamof ci kéno dibla o serer kaga mom fopo afi afokato waaw parce que mi mom nga anga o xana ka a serer ko bu gan torop kam ko baasa ala ka a serer waaw adir fo s'il le faut sa kam ko ta dibro no tal ko dibro téléphone nawo mi mom kam buggin bo waag nga ngok damit mom kam dam tang vraiment
d'accord pia xaye a jega wa anone aussi ka de layaye serer we mal nu de mbina mek malna avancer ke ka de taska yam yonero dal kaga xalayute
nga ndiglo de parce que mi dal dem gangara o garanga dakar bugo changer fi ne refatro serer roya wa anone win ndiki anaka no problème de opog hein okenta mo jodi no pok c'est ça le problème
okenta
okenta na mo jodi no pok ogar andokin men ndiki lo ngir foten waxtan foten mo jeng ko adone vous étiez des amis d'enfance makando sa te fa comprendre c'est ça le problème des jeunes bu kaga mo chaque fois kam khasrel ten bo association ko fop presque naga de bora les cotisations de ore nene ko foga association lakas da adone fe association serer wala ko foga serer de rek ref figurant rek kiro participer kiro cotiser kiro kaga wage jaje association c'est ça le problème
d'accord kaga wage nyaajan association tref pia ref koy xaye wo kenar innu emission ne kanone ten refu krinen ngalne makayri ndjay mu tel an di jema ka animé an xaye koy nu nanan laya nu côté ciosan in nday tam abata xina gar nu kek anone aussi ten refu kek anone ten refu artiste ke an den def artiste serer de def gigimbe ne mbi ka rek inangilo ho morso leng ndik sen te agima awandour
I'm not afraid to die.
joko njal ndig inwe ngid ma paxa pax wi anone de do na nangilo xa radio le imbe ci directeur tam sir djouf ndaye tam simna paxa pax demba sen imbe ci xek ante def doudou djouf imbe ci amoussoukro sidibe ndaye tam khalibaz inwe simna na paxa pax imbe ci ardo jokel ngom ndaye tam inwe simna paxa pax xek anone ten defo arfang souleyman ndong imbe ci den inwe simna paxa pax alayti sen e simna aussi à LKJ mexe simna na paxa paxa o pa doxé ref na kam in nday tam imbe ci xona rek waxenu personnel radio série radio indef mek nek na Angleterre in simna ten a paxa paxa Simon Sen Marie Sen wetima yande ñinga tukar simna xona rek waxe wa sa indif simna aussi à maman Marie Ngom depuis Paris la France ten tam andone xewa sa indif no émission ke simna we andone de no def fan ke def na diaspora ne fop mais simna dina par rapport bon ingar nu kek anone aussi ten refu o kek anone aber amen to refo ki gi mo kha anone ko refna o sere rek vraiment y fere tay no ten meme refa nga e nu mbogé génération tref yande kodou sen
pegulo si afel lam rek parce que comme roi portable demi comme nan gil wan comme télécharge broka YouTube rek pour foot kaga sop yande kodou sen sop y a aussi ñu xol ten da jegat jegaté ya djega wana bëgg essayer imiter an mais ba gëna imiter ya du ko du mom leg so mo vraiment
pia xaye xaref projet of nu Sénégal wala xaye o djeg nga ke bëggona deug nu xaro yo no ka bo wakté nu damit fof
kam bëgg def animatrice femme tu vois djega am aussi projet na andone c'est pour les jeunes les enfants de la rue bindanu protéger anu té def Sénégal ñoko bok ragane tanu c'est juste que xota les jeunes de la rue cette association dafa kayab def promotion aga mom bébéte so à part mi fo la kas il ñang les enfants parrainage aden comme parrainage kay idina ga mako xotalu xot xouf na ko xot ka leng ref paré ou wala malenu comprendre sakim chez toi topato hat et tout grande vacances kay heb ko djega parce que aussi grande vacances bi len djega tant xota ko xota na xot bisil chez toi une semaine chaque dimanche il faut iratoyo isa den da adoyo sa te fe be da aderna me ado musse ganga adoyo tale rek isa den da visiter oyo igata ngara da khongad bo les 3 mois am bag o det koy o he sax o la ndax jangano a part ndaw ricoler awaga da ko jangi awaga da awaga jangik awaga fi metier e be ka den no kaga aga mom arifa bebete sa pa buga war aussi grande décoratrice ah réaliser tous mes projets là parce que j'ai plein de projets tamit machallah
d'accord xaye nam ga tokek anone ten refu sere radio sere wendef na maga na Angleterre mbino maga xaye way tam o jilel ni we andone de no mbar o invité el no émission nek anone ten dafu kirene na ngalne
machallah sere radio mom war na Angleterre mais félicité à nous magnifier à le geste machallah kaga mom okino poguma comme on dit okino pogum to ko wagna rassembler fogo ko fi ngaan rek kaga mom c'est un magnifique vraiment machallah ya sama roga afi ten fofu bubu kenum bëgg la ten dal roga ci na non vraiment
ni jokka ndjal fogalé wasé gi na ini fa o kenar in xay koy teref o pia kelemo djouf ref o kenar in no émissioné kirinen ngalné yon u foten koy depuis 17h ba 18h inwe ngidma par rapport fogalé yakaram rek xay ni jega dayo mak no kenar ino xek ingur ina mek nek no radiolé ila nu ndeke inwe ciodano no xeto lakas fo invité fa lakas ni jokka ndjal
ela jama pela